está cielo cubrió la sal y la pan cubrió la sal y hoy no hemos previsto que te y que este dano con Jesús no hace para que me canse la anarco cielo que es un negado en posibilidad de anarco cielo pero tengo mis vidas en el proyecto automóvil no es tiquen тут будет игра автомобиль, так это мужчина, вот я лампы даже все не понимаю. Это же лампы, это же лампы с математикой. Но то, талика то села, и не оттуда же не умеем. И не оттуда как ты, как я. Может, ты как ты, как бы ты, как бы ты. Да как это тут типа. Понятно? И мы завтра будем подождать на арпе, как я имам. Ты вот первый вопрос, который реки же ноте, tai iš kokių trijų elementų sudarytas dvasinis kelias, tai pats šis yra namas, trys elementai, jie pastoviai kartojasi, sudėjant metas, dėl to mums reikia žinoti, kad yra natūralus kelias prigimtis, pilna žinojimo, pilna amžinybė, amžina ir pilna palaimės. Pilna palaimės. Antras klausimas, kurį mes analizuosime, tai kas yra tikėjimas? Kas yra tas tikėjimas? Tikėjimas vėlgi, menkai yra tyrinėjimas. Tikėjimas dažnai tai vadinama kažkoks, ponės klausia, koks tavo tikėjimas, kokie tai dalykai, kaip tau su kuom sutikė. Ir vienas iš tokių terminų tikėjimo apibrėžti sanskrite yra šradha. Labai gražus žodis, jau šradha. Šradha. Ir jeigu ši nuėmus, gaunasi radha. Tai labai gražus žodis. Kartuojant žodį šradha, mes labai vatiškai tavolėjom. Ir būtent šradha tai yra specifinis tikėjimas, net yra tikėjimas, gali būti įvairios rūšės, mes apskritai pašnekėsime apie tikėjimą, apie šradha ir prieisime prie išvados, kad ta šradha, kokiu atveju jis gali būti naudojamas. Taigi, pačia šradha žodžio reikšmė, tai yra susideda iš dviejų žodžių, šrad ir dha, tai yra širdis ir dėlis. Širdis ir dėlis. Tikėjimas, tai reiškia, į kur aš įvedu savo širdį. Truputėlį kita koncepcija, negu mes galim pas mus įprastoje kultūroje išgirsti, kad galima sakyti, o, aš tikiu tenais, mano tikėjimas yra, aš esu krikščionis. Gali žmogus taip sakyti. Bet tai bus toksai daugiau oficialus teiginys, kažkoks tai štampas pase ar dokumente. Bet tai neturi nieko bendro su realia žmogaus būtimi. Pradės šradha kalba apie praktinę žmogaus gyvenimą, kur įsileda savo širdį, širdies įdėjimą. Reiškia, kad tikėjimas yra tai, į ką aš įsileda savo širdį, arba tai, kokias yra mano vertybės. Tai yra mano tikėjimas. Ką aš vertinu, kur aš kreipstu, kokie yra mano prioritetai, tai yra mano tikrasis tikėjimas. Šradha. Ir toks momentas, kad negali sakyti žmogus, aš esu netikintis. Aš esu netikintis. Ir tai tikėjimas, jeigu panalizuoti, mes kaip matėme, kad mes neturim žinojimo, ir visas mūsų taip vadinamo žinojimas, tai yra tikėjimas. Mes, bazologytojai sako, kad netgi gyva būtybė, jis iš principo sąlygota, jis sudaryta iš tikėjimo. Nes viskas, mes negalime netgi sėdėti ant grindų, jeigu netikėtume, tarkime, kad sėdėti ant grindų yra saugu ir tai man yra naudinga, man tai yra vertinga. Jeigu tai aš galvočiau, kad nesaugu, kad galiu įkristi į tarpą ant grindų, aš labai atsargiai sėdėčiau arba nesėdėčiau. Arba galvočiau, kad man tai nėra naudinga, tai nėra vertės. Aš to nedaryčiau. Taigi visą mūsų būtis yra sudaryti iš tikėjimo. Mes sutikime vertę tam tikrim objektam. Taigi, tikėjimas tai yra tai, ką mes sudarėm vertę, arba kur įkreipėme savo širdį. Dabar prieisime šaliau. Koks skirtumas tarp aklo tikėjimo ir pagrįsto tikėjimo. Čia bus šitas klausimas mums viena iš pagrindinių mūsų temų. Koks yra, kaip jūs galvojate patys, koks yra skirtumas, kokios turite žinojimą? как ее создать, текемос, и поверить. Это будет сейчас классный ассоциат, автор текемос, и
не рейка пагрин, да, текемос.
Не? Потому что бил, кат, и нурис подожди, это псуля. Pagrindo tam yra mažai, išskyrus kažkokia tai spėlionė akla. Ir pagrįstas tikėjimas yra tikėjimas kažkom tai patirtimo, paremtas patirtimi. Jeigu aš pasūlį nuvažiuočiau į mėnulį ir pasūlį pavalgyčiau, mano tikėjimas jau būtų tvirtas. Pavyzdžiui, mes tikime, kad rytoj patekės saulė. Bet mes nežinom, kad rytoj patekės saulė. Mes tik tikim. Bet tai yra patirtai paparinta mūsų ilgamečią patirtimį, nes mes kasdien patirim, kad saulė patekė, ir tikim, kad rytoj jis patekė. Ne? Tai yra tvirtesnis tikėjimas. Ir apskritai dvasinis gyvenimas jis prasideda nuo tikėjimo. Bet tikėjimas ir dvasinis gyvenimas ir tikėjimas, reikia čia labai tikrai akcentuoti vieną momentą. Yra aklas tikėjimas, žmogus sako, aš tikiu, aš esu tikintis, aš esu krikščionis. Trečią dieną mes sutiksime, žmogus sakys, aš nebetikėjau. Aš nebetikėjau, arba sakys, aš pakeičiau savo tikėjimą, dabar aš esu ten koks nors mormonas. Aš pakeičiau savo tikėjimą. Reiškia, tas jo tikėjimas nėra tas tikėjimas, kuris mums yra reikalingas. Tai yra tik kažkokia tai koncepcija protė, kuri neturi jokio praktinio pagrindo. Šadha, tai tikėjimas, kuris turi jau sukauptą patirtį. Ir jisai atsiranda, ne bet kaip, jisai atsiranda, kaip pas mus atsiranda tikėjimus ir dvasinį posėsį, koks yra dalykai. Per daug gyvenimų gyvendami, mes palaipsniui kaupiame vietą sukryti, mes vis susidurėme su netiesioginės numas tarnystė, rodo kaip atim būdžiu, su šventais dalykais. Ir jie palaipsniui skėjasi mūsų širdį, mes galim kur sutikti šventą asmenybę, galim paskaityti šventą knygą, paragauti šventą maistą. Ir per daug gyvenimo, kai kaupiasi šitie dvasiniai taškai, palaipsniui mūsų širdyje atsiranda tikėjimas. Ir tas tikėjimas yra jau tvirtas vidinis žinojimas, kad dvasiniai dalykai yra gali susiteikti man kažkokia tai gilė patenkinti mano gilius poreikius. Kad tai mažas lašas to tikėjimo, mes jau galime esam kvalifikuoti pradėti dvasinę praktiką. Tai tikėjimo, kuris yra paremtas jau tokia gilė patirtimi. Paprastai nesusiko, kai sėlai keliaujant per daug gyvenimą. Dabar, kad tas tikėjimas, mes galime suprasti, kad visur jis yra naudojamas. Visur, pavyzdžiui, mes mokykloje arba universitete sėdėm ir mums dėstytojas mokytojas kažką tai pasakoja. Ne? Koks kinis pavyzdys, mokytojas sako H, 2, plus O yra vanduo. Ne? Ir mes tikim. Bet mūsų tikėjimas dar nėra labai tvirtas, bet mes, kadangi priimam mokytojo autoritetą, mes patitikim. Ir tada mes einame į laboratoriją, atliekame eksperimentą ir iš tiesų gauname mėgintuvėlę susikondensuojamą vanduo, sujungus vandenį ir deguonį. Ir mes praktiškai patyrė, mūsų tikėjimas pagilėjo. O, tikrai, aš pasuoju yra vanduo, aš patyrėjau, aš patikrinu. Lygiai taip pat ir dvasinis dalykas, pas mūsų atsiranda pasitikėjimas, štai vedos, štai dvasinis mokytojas, pas mūsų atsiranda pasitikėjimas, jie pasakojo. Ir aš tikiu, klausau, bent jau darydamas prielaidą, galbūt Krišna yra Dievas, galbūt Krišna yra mėlynas, galbūt atsitikimo tarnystė suteiks man džiaugsmą, bent jau aš darau prielaidą. Tai yra kažkokia tai tikėjimo žuomenė. Ir tai yra kvalifikacija, kad mes galėtume pradėti dvasinę praktiką. Be tikėjimo mes nieko negalime pažinti net ir materialių dalykų. Tarkime, mes ieškosime grybų miške. Jeigu mes netikėsime, kad yra miške grybų, mes ir nevažiuosime ieškoti tų grybų. Mokslininkas, jeigu jis darys kažkokias prielaidas, manys kažką tai patikrinti, tai bent kažkokia turi tikėjimo, kad galbūt šitą teoriją pasitvirtins. Tai mes jums atliks eksperimentą ir gaus rezultatą. Jeigu aš kepsiu tortą, aš neturėsiu jokio tikėjimo, kad šitai tortas yra valgomas ir skanus, aš jau ir nekepsiu. Be tikėjimo mes nieko negalėtume atlikti jokios veiklos. Taigi stebuklingų būdų pas mus atsiranda pasitikėjimas, tikėjimas, prielaida, kad o galbūt, galbūt dvasiniai dalykai kažkas tenais yra tikras. Ir mes klausom dvasinės mokymo, skaitom vėdų, yra taip, yra taip, yra taip, yra taip. Ir paskui atliekame praktiką, ir atliekame praktiką, mes susidurime su rezultatais, ir mūsų tikėjimas auga, arba ne. Jeigu tie rezultatai atitinka tai, ko mes tikėjimės, tai, ko rašė vėdą, mūsų tikėjimas auga, ne? Bagdo valdytoje, tai iš man sako, taip, šį žinojimas mokslo valdo, paslapčių paslaptis, tyriausias, kadangi per patyrimą leidžia tiesiogiai suvokti savo ješę, lygės, tobulybės. Taigi, labai svarbu, kaip tikėjimas auga, mes gaunam patyrimą. Jeigu mes tik tai tikime kažkokias koncepcijos protę, bet nėra jokio patyrimo, tai yra aklas tikėjimas. Ir jisai, kaip mes galim sakyti, šiandien aš tikiu, aš esu kažkas, kažkokį, rytoj aš netikiu, ar dar kažkas. Nes tai yra tik protė koncepcija, be jokios gilios patirties. Ir dabar mes einam prie daugiau ezoterinių, prie daugiau ezoterinių reikšmių tikėjimų. Daugiau ezoterinių reikšmių. Šladha, pažodis yra daugiau tinkamas tik tai tikėjimų į pasitikėjimo Dievu. Kodėl? Tiek, kad visi tikėjo objektai yra materialus. Dievas, visą tai, kas su jo tiesiogiai susiję, jo aplinka, dvasinės mokai, šventraščiai, visą tai yra dvasiška. Tikėjimas jau gali būti tikras todėl, kad visais kitais objektais, jeigu mes turime tikėjimą materialiai, mokslo, ar ne, kažkokiais tai žmonėm, kažkokiais tai savo patirtimi, visą tai bus tikėjimas materialiais dalykais, ir mes, kaip žinom, materialus dalykai, jie nesuteikia mums tikrą žinojimą. Mes kaip žiūrėjome, kad tik tai išvaduota siela turi žinojimą. Ir tik tai susidūrimas su dvasiniais dalykais, kiek atitinkamai mes esam susiliepę, tiek mes patiriame išsivadavimą. Tiek mes patiriame išsivadavimą, tiek mes patiriame tikrą dvasinį žinojimą. Siela patiria žinojimą tik tai susilietus su dvasiniu dalyku. Ir būtent todėl tikras šadha, tikras tikėjimas gali reikšti viena ir antra jo reikšmė. Ne? Pirma reikšmė buvo pažadinė, kur mes įdedam širdį, ką mes tikėjom dėti. Kita reikšmė tai būtent pasitikėjimas Dievu. Jis yra tikras ir tvirtas, nes visi kiti tikėjimai, jie bus majas ribose. Ir tai reiškia, jie bus reliktyvus. Tai reiškia, jie bus netvirti, nes majas ribose yra pastovis kitimas. Mes visko, ką mes tikėsime, mūsų tikėjimas pastovi išduks. Mes tikėsime, kad štai taip ir taip aš gyvensiu ir pasieksiu laimę. Ne? Aš susikaupsiu pensiją, bet tokiu būdu būsiu apsaugotas. Aš turėsiu vyrą žmoną, tokiu būdu bus man saugumas suteiktas. Aš tikėsiu šito žmogumi, aš tikėsiu šito žiniomis, aš tikėsiu šitais daiktais, kurie man suteiks prieglaudą. Bet visa tai, kadangi tai yra majos ribose, iliuzinės materialios energijos, visa tai kinta, ir tas pagrindas po kojom nėra tvirtas, jisai būtinai gims. Ir ten mes pastovi sielą patiria, dėdama tikėjimą į materialius dalykus, gyvenimas po gyvenimu nepastovi nusidėlė. Nusidėlė. Tai tas tikėjimas pastovi kinta. Ar dabar tik tuo. Dėl to tikras ir pagrįstas tikėjimas, jisai gali būti tik tai Dievas ir kitose dvasinės aspektuose. Nes susilietimas su juo pažadina mūsų dvasinį žinojimą, pažadina tikrą dvasinį patyrimą. Ne tiesioginį patyrimą, bet tiesioginį, siela tiesiogiai patiria. Jau tik tokia tiesioginė patirtis mes galime vadinti tikrų žinojimą. Ir vienas taip pat iš tikėjimo reikšmių, tai tikėjimas, kad atliekant atsidavimo tarnystę, visas kitas mano pareigas bus atsidavimas. Mes žinau, kad mes turime daug pareigų, reikia į darbą, reikia pinigus, reikia į veiklumus, reikia apie tiek daug visko daryti. Dėl to žmonės sako, aš turiu tiek daug pareigų, aš negaliu skirti laiko dvasinį praktiką. Tiek daug, tiek norėtųsi, nes aš turiu daug pareigų. Kažkas to, kad žmogaus tikėjimas nėra tvirtas, nes tai yra vis dar iliuzijos ribose. Ir tas tikėjimas, kada žmogus žino, jis turi tvirtą žinojimą, kad aš turiu pagrindinės pareigas atlikti viešpačiui. Ir visas kitas pareigas automatiškai aš atlieku. Automatiškai viso kito bus pasirūpinta. Dėl to mes galime tai priimti fanatiškai ir išoriškai. Tik taip apsimesdami, neturėdami tvirto patyrimo, bet kaip išoriškai atsikito, aš atliksiu dvasinės pareigas ir išoriškai atmesti dalykus, neturint tikrą tikėjimą. Bet žmogus turi tikrą tikėjimą, jis nesupranta, atlikdamas savo pareigas Krišnai, aš atlieku visas kitas pareigas. Visa kito bus pasirūpinta. Tai nereiškia, kad mes toksai žmogus turi tokį tikėjimą, jis atmeta išorinės pareigas. Bet jisai turi visą kitą motyvą atlikdamas veiklą. Jisai atlieka veiklą, paprastai mes galvojame, atlikdami materialią veiklą, mes galvojame, aš turiu pasirūpinti, kad dabar būtų pinigų, kad būtų sumokėta mano komunaliniai mokesčiai, ne? Ir tada aš galėsiu įsimti kažkokią tai dvasinę praktiką. Bet tai yra tokia gili iliuzija, nes kad ir kiek mes investavome ir kiek rūpinome savo materialią gerovę, kiek daug gyvenime, nebuvo išspręstas mūsų problemas. Nebuvo, ne? Tos pačios problemos buvo gimimas, mirtis, senatvė, įvairūs kiti praradimai, pastoja nustebti. Bet jeigu žmogus tiki, o, iš tikrųjų, mano problemų sprendimas yra vienintelis. Jeigu aš pažadinsiu natūralią tyrą sielos norą, tarnauti priešnai, tada automatiškai visą mano bus poreikį patenkinti. Toks gilus tikėjimas galima vadinti tikrai pagrįsti tikėjimu, nes toksai tikėjimas duoda dvasinį patyrimą, dvasinį, kai žmogus išvaduoja, žmogus gauna dvasinį žinojimą. Taigi, tikrą žinojimą mes gauname tik įdėdami tikėjimą į Krišną ir tai visą jam. O čia yra labai gilus pomas, kad šiandien matome yra posmas, visai atlaistant medžio šaknis, vandens gauna jo šako, šakelės, lapai, tiekiant skrandžio maistą, patenkinamas visos kūno juslės. Taip ir atliekant konsistentinę tarnybą aukščiausiam viešpačiui, savaime patenkinami visi pusdieviai ir kitos gyvos būtybės. Ir žmogus turintis tokį tikėjimą nereiškia, kad jam reikia atmesti kokią tai veiklą išorinį, sudaryti kažkur tai vienuolynę, kažkur tai malajas ar panašiai. Bet toksai žmogus žino savo dvasinės pareigas Krišnai, jis turi dvasinį mokyti, jis dvasinis mokytojas suvokia kaip jo, kaip ir pats esu, pinigų pasitikėjo žodžius ir priima jo pamokymus ir jos atlieka su motyvu patenkinti Krišną ir tvirtai žino, kad nieko kitų jam nereikia rūpintis. Tarkime, žmogus turi tarnystę, jis turi namus, jis augina šeimą ir namus augina dėlybės. Augina, atsiprašau, gal koks pasakymas, namuose pasigyvena dėlybės, tarnauja dėlybės. Jis kiekvieną rytą jis atlieka būdžią, atlieka tarnystę dėlybę, tarkim, 3 valandas. Ir jis gali atlikti tarnystę ir žmogus neturintis tikėjimo tvirto, jis galės galvoti, o kaip dabar čia skolas yra kažkokios, gal darbo prarasiu. Gal tas, gal anas, ne, atlieka tarnystę ir jam nerimas galvoja. Žmogus turintis tvirtą tikėjimą, jis žino, o, viešpats, aš turiu atlikti pareigą, su visa meile, su visu atidumu atlikti šitą pareigą, tarnystę jam ten kaip jį patenkinti ir visiškai neturiu pergyvenimo, galiu kaip vaikas pilnai pasitikėti, pilnai žinau, kad čia ir dabar aš lieku savo pareigą ir viešpats viskuo pasirūpins. Žmogus, galbūt jis turi ir kitų pareigų, jis jas atlieka, paskui kitą jo pareigą, tarkim, eiti į darbą. Ne? Jis eina į darbą ir atlikdamas darbą vėl jis įgavo, štai aš atlieku darbą, pilnai pastoju per Krišną sąmonę, jis atlieka prisimindamas viešpatį ir stengdamas jį patenkinti. Ir vėliau žino, kad jis nepergins ar užprarasiu tą darbą, ar čia tas, ar anas, o gal, o kas tenai, o kas, tai pilnai pasitnėrėsi tą veiklą. Pagrindai pasinėrėsiu viešpatį ir ramus. Ar aš prarasiu darbą, ar neprarasiu, ar neturiu tas nukris, ar aš mylėsiu. Viešpat viską kontroliuoja ir viešpat visko pasirūpinti taip, kaip yra tobuliausia. Turi pilną tikėjimą, turi patirtį. Ne? Tai jau nebūtai žmogus jis viską atmeta, jis gali atlikti tas pareigas, bet jis atlikdamas, jis pilnai panyra į santykių su viešpačiu ir nemėgina savo problemų spręsti pats. aš tiek stengiuosi patenkinti viešą. Ir žino, kad visą kuo bus pasirūpinta. Ir toks tikėjimas, tai jau yra būtent didžiulis, didžiulis stulpas. Tai aš minėjau, tikėjimas, vasinį faktinį padėti, pirmas žingsnis yra tikėjimas radimas. Lašas tikėjimas. Bet toliau tęsiant praktiką, einant įvairiais etapais, tikėjimas auga. Ir tada, kada mes pamatom viešą, tai kaip su jam, mūsų širdis pilnai, pilnai yra užpildoma tyrosios įmonės tarnystės, tyros meilės viešpačių skonių, protas gauna pilną, pilną pasitenkinimą, širdis pilnai patenkinta, jai nieko netrūksta. Aš vis nejau pasiekti galutinį tikslą, matau aukščiausią Dievo asmenį ir pilnai patiria meilę Dievų, tada jis tikėjimas pasiekia 100% lygį, jis tikėjimas tampa pilnas. Ne kada jis grįžta į pilną žinojimo būklę, į pilną įsivadavimo būklę ir tiesiogiai patiria tą žinojimą. Taigi, atliekant dvasinę praktiką, mūsų tikėjimas mums tobulėjant kyla, jis palaipsniui auga. Ir kiekvieną dieną atliekant dvasinę veiklą, mes patiriame Krišną, patiriame jo globą, patiriame jo prieglobstė, ne, ir mūsų tikėjimas auga. Kiekvieną dieną, jeigu mes atliekam dvasinę praktiką, bet mes nepatiriame nieko, mes atliekam neteisingai, netinkamai, mes nepatiriame tam tikro skonio, mes nepatiriame, kaip mūsų atsižadėjimas auga, mes nepatiriame, kaip mūsų jūslės nurimsta, mes atliekam nieko pasisakyti neteisingai, mūsų tikėjimas neauga, palaipsniui blėsta. Taigi teisingai dėkant praktiką, palaipsniui turi augti tikėjimas, mes galime pasitikinti tave kiekvieną kartą, šiek tiek porą savaičių, kaip optimalą, tą kurią patiria, permąstyti, pasižiūrėti, kiek mes patobulėjome. Mes galime jausti tiek nepraktikuodami, kad kas 3 dienas, tai yra milžiniška transformacija, kas 2 savaitės, galime stebėti didžiulis, didžiulis pokyčius ir didžiulis, didžiulis atradimas dvasiniame kelyje. Dabar klausimas, kaip tas tikėjimas mūsų auga, dar šiek tiek mes auga. Čia vienas iš posmų, kuris bendraujant su tikrai atsidavusiais, pokalbė apie aukščiausią Dievo asmens žaidimus bei veiklą yra labai malonus ir džiugina ausį bei širdį. Žinant tokias žinias, palaipsniui daroma pažanga kelyje link įsivadavimo ir galiausiai įsivadavus, tikėjimas ir potraukis pasidaro tvirtas. Žiniau, įsivadavęs pilnai. Mūsų tikėjimas yra mūsų prigimtinė teisė, pilnai mūsų žinojimas, pilnai pabunda. Tuomet prasideda tikrasis atsidavimas ir atsidavimo tarnystė. Kai tai pilnai įsivadavus, kad iš tikrųjų pilnai turim meilę Dievą, mes tikrai su meilė Dievą tarnaus. Kol mes neturim pilnos meilę Dievą, su pilna meilė Dievą ir netarnaus. Ar ne, tai būtent tikėjimas vienas iš procesų, kaip jis neauga, pagrindinis turbūt procesas, tai yra klausimas, šventų temų, šventų asmenybės. Mes galime patyti, kada pažiūrėjo dvasinis mokslas, koks yra didžiulis pokytis, bendraujant, klausant ir tarnaujant. Mes paskui iškaškinkėsim, kokia yra tinkama kvalifikacija. Vienai klausant galime nepajusti jokio efektą, vieni pajunta milžinišką transformaciją. Kaip sakant, nežinau, gal ir įdomu, gal ir nelabai. Yra tinkama kvalifikacija, kaip reikia klausyti, tinkama kvalifikacija, kaip reikia atlikti tarnystę. Taigi, bet kuriuo atveju tikėjimas auga bendraujant su tais žmonėmis, kurie turi tikėjimą, pasiperimą. Skaitant šventraščius, skaitant, susiduriant tiesiogiai, atliekant praktiką, mūsų tikėjimas auga.
Dėl čia tokius labai nuostabius momentus. Labai nuostabius momentus palėtų.
Kad šadva tikėjimas, visi mes negalime realiai pagrįsti, kad tikras tikėjimas negali būti jokios materialius dalykas. Todėl, kad kada siela yra sąlygata, jinai neturi žinojimo. Tas žinojimo aspektas, čit, ja, sat, amžinybė, čit yra žinojimo. Žinojimo aspektas sąlygatai sielui tampa nežinojimas. Jisai tampa tik tai. Gali būti, mes tik galim kažkom tik tikėti, bet mes nieko nežinom. Kad mes tokiam iš abudu, nežinom, kas yra išėjom. Ir dėdami kažkokias viltis, tikėjimus į natūralius objektus, mes niekam iliuzijoje, dėl to negalime pažadinti savo natūralius prigimties žinoti. O tik tai, kada mes patikriname rezultatą, susitikriname realiai žinojimą, tą tikėjimą, tuomet tas tikėjimas yra pilnai pagrįstas. tokiu būdu tik tai dvasinis dalykas dėlės tikėjimą, nes palaipsniui patiriame išsivadavimą, patiriame tikrą patirtį dvasinę, ir mūsų tikėjimas saugo. Ir dėl to šradha, tas žodis šradha, tikėjimas, jisai jo pažodinė reikšmė tai yra, ką mes įdedam širdį, ką mes įdedam, ką mes suteikiam vertę, galim vartuoti tokiu atveju visiem objektam, kurie mes suteikiam vertę, bet keli jo reikšmė, realus tikras pagrįstas šradha, tikras tikėjimas yra tik tai pasitikėjimą Dievu. Žinojama, kad atlikti dvasinę praktiką man pakanka, kad būtų išspręstas visos mano problemos. Man reikia papildomai kažkokią tai reikį, papildomai kažkokį, kad aš išspręsčiau savo problemą, papildomai rūpintis. Aš tiesiog turiu atlikti tarnystę Dievui ir visą kitą manimi bus pasirūpinti. Tas pirmas sužinojimas tikėjimas, galima vadinti to tikruoju tikėjimu. Pagrįsti tikėjimą. Bhagavad Gita, tai vienas posmas, kaip savo intelektą, protą ir tikėjimą žmogus suteikia aukščiausiai ir jame atsiranda priegobstį, visiškai žinoma, tai kai išnyksta visas abejonės ir jis tiesiausiai keliu eina išsivaduoti. Taigi, kai mes pilnai mūsų tikėjimas pasiekia 100%, pilnai yra mūsų tikėjimas visas vertė, visas suteikiama viešpačiui, tada ir mūsų, mes pateikėm tą būmą, kol mes vis dar tikim, kad dar kažkur kitur mes galime kažkas kitas mums gali padėti, tol mes pateikėm tą būmą. Taigi mes analizavom, kas yra pagrįstas ir nepagrįstas tikėjimas. Pagrįstas tikėjimas yra tas, kuris turi kažkokį pagrindą ir absoliučiai išnekant, tai tik tai dvasinis tikėjimas, tvirtas tikėjimas su dvasinė patirtimi, gali būti vadinamas tikrų tikėjimų, pagrįstų tikėjimų. O materialus pagrįstas tikėjimas, jis yra pakankamai reliatyvus. Ne, aš galiu kažką tai pagrįsti, bet tas žinias visą laiką bus reliatyvus, nes aš vis dar esu tamsoje, negaliu objektyviai vertinti tiesos. Dabar klausimas, ar gali žmogus netikintis Dievu suprasti vedas? Kaip jūs manote? Galima suprasti vedas, netikint Dievu. Kokia nauda? Jo, vedų pažinimo objektas yra Dievas. Ir dauguma vedų tai yra kalba būtent apie jau pažinimas reikalingas dvasinė patirtis. Ir neturėdami tikėjimo mes negalime pasiekti aukščiausio pažinimo tikslą. Kažkokias dalykas mes galime, apie materialius dalykus rašome, kaip statyti namą, iš kurios pusės dalys, mes galime tokius dalykus suprasti, pasakyti. Bet apskritai vedas pažinti, tai reiškia pažinti jų absoliučią tiesą, vedas kreipiamas į absoliučią tiesą, neįmanoma, vedant tikėjimą. Ir būtent, kadangi tai yra vedų pažinimas, tai reiškia su Dievo pažinimas, prasideda nuo pirmo etapo, nuo ko? Nuo lašo tikėjimo, nors bent kokią tikėjimą. Iš esmės, mes neturim lašo tikėjimo, mūsų vedų pažinimas iš principo prasidėti negali. Nes, sako, mes netgi ateinant paskirpėjai, mes turim tikėjimą, ne? Kažkas einant mes turim tikėjimą, kad kažkoks ten yra. Jeigu mes neturim, mes ten esi net neįsime, ne? Mes neįsime tenai. Tas mes palaikėm keturias temas, kurias reikia mums žinoti. Aš tai bendravimu slavinimu, aš dabar sugrįšiu truputėlį, pumpai perbėgsiu. Iš kokių trijų elementų sudaryta siela ir pačiai kanalą sudarysim. Ir labai čia įdomus tie aspektai, kurias mes galbūt susilkėm o amžinybę. Bet kas tam žinybė, kaip jinai patiriama, tai yra labai plati tema, ar ne? Sačiai kanalą, kada mes patirsime sačiai kanalą, tai mes išspręsime visą problemas. Ir tas čia žinojimo aspektas, kada yra sąlygota siela, kai pavirsta nežinojimu ir mes galime įgrįsti tik tai tikėjimu. Ir tikėjimas, ir vienas iš tokių žodžių yra šadha, reiškinti tikėjimą, kur aš įvedu savo širdį, ar ne, kam suteikia vertę. Ir grynas, absoliutus tikėjimas gali būti tai Dievo ir dvasinis dalykas, kurie susiję su Dievu, tikrai bus pagrįstas. O bendrai šnekant pagrįstas tikėjimas, tai tas, kuris turi kažkokį patirtį, tai neparemtas į teoriją, bet turi kažkokį paremtas patirtimis, ar ne, tam pažinimis. Ir toliau mes aptarėme, ar gali žmogus netrukti tikėjimo pažinti vidas, negali. Tikėjimas, aklas tikėjimo pažinti vidas, taip pat vidas, aš minėjau, aklas tikėjimas, kuris neparimtas jokia tai gilia dvasinė patirtimi, yra tai paremtas protinė koncepcija, tai nėra tikėjimas. Tai nėra tikėjimas. Jis tik tai turi tikrą, pagrįstą tikėjimą, mes galime pradėti pažinti vidas. Dvasinė praktika turi būti remiama dvasinė patirtimi. Mes turime patirti dvasinių skonį, kaip yra dvasinė praktika. Kitu atveju, tai yra materialiai veikla. Mes negalime dvasinės patirties, mūsų dvasinės tikėjimas neauga, mūsų dvasinės tikėjimas neauga, reiškia, mes neatliekam dvasinės praktikos, mes tada yra materialią praktiką. Taigi tikėjimas, bet ką atlikti, reikalingas tikėjimas, taip pat atlikti dvasinę praktiką, reikalingas tikras pagrįstas tikėjimas. Tai dabar mes prieisime prie tokios labai įdomios temos, aš jau praktiškai papildomai nedadėjau. Todėl, kad jinai
mes jas atsidurėme.
Taip, mes turime tikėjimą, ne, mes turime tikėjimo vietintėlę, reiškia visą kitą yra abejonės. Mes turime 100% tikėjimą, reiškia abejonių vietas nėra. Ir abejonės tai yra toks dalykas, su kuriuo mes susidurėme, ir kaip įdomu, kad abejonės turi ir pozityvų ir negatyvų aspektų. Visų pirma, abejonė tai yra intelekto funkcija. Intelektas, kaip žinom, dvasinės praktikos yra labai sveikintinas ir reikalingas dalykas. Todėl, kad aklas tikėjimas ir siekimas, aklas tikėjimas be tikro tikėjimo, be kritinio mąstymo ir praktiškai tai yra draudžiamas vidiniam pasitikėjimui. Ir kad tas žmogus neturės jokio suvokimo, jokios dvasinės patirties, jokios dvasinės realizacijos. Abejonė yra labai sveikas dalykas. Be abejo, abejonės yra skirtingų rūšių. Yra pagrįstas ir nepagrįstas. Nepagrįstas abejonės, kad mes abejojame, neturėdami jokio pagrindo. Ne, iš tam žmogaus, aš nežinau, gal nežinau, neturiu jokio pagrindo, bet abejoju, gal ne. Tai rodo intelekto trūkumą. Bet tikras intelekto turimas, aha, nežinau, reikia patikrinti, reikia pasižiūrėti, o gal taip, o kodėl taip. Žmogus tikrina. Jeigu jisai jo abejonės yra pagrįstas, jisai tuomet nuoširdžiai tikrina. Jisai neatmeta prielaidos, galbūt yra pagrįstas. Galbūt Krišna yra mylimas, galbūt Krišna yra Dievas, galbūt jis apsireiškęs prieš 5000 metų. Jisai turėdamas tokią prielaidą, jisai galės tikrinti, atsabejonės ir turės visas galimybės gauti dvasinę patirtį, gauti dvasinę žinojimą ir išsiaiškinti praktiškai. Sutikti Krišna ir paklausti, ar tu buvai prieš 5000 metų išsiaiškinti. Tai jeigu abejonės yra nepagrįstas, tuomet jos bus stabdis dvasinėje veikloje. Ir iš tikrųjų čia labai įdomas momentas, todėl kad mes praktikuodami dvasinį gyvenimą susidursime su abejonėmis. Ir būtent jų įveikimas yra pagrindas, tai kas mus skiria nuo Krišna. Todėl kad mes, kaip žinom, kad mes turime 100% tikėjimą, pasitikėjimą, kad man tiesiog tai reikia suteikti džiaugsmo viešpačiui, o viso kito nereikia man rūpintis, nes viso kito rūpinasi viešpats. Tada aš turėsiu pilną Krišno sąmonę ir mes žinom, kad kiekviena abejonė mus atitraukia. O gal man valgyti nebus pakankamai. O gal reikia to, o gal nebus pilnos laimės, gal man reikia dar kažkur tai ledų nusipirkti, kad aš pilną laimės patirčiau, gal man nepakaks reikia iki Hare Krishna kartu. Įvairios gali atėti abejonės. Ir aš duosiu vieną pavyzdį, kurį neseniai prisiminiau, praktinį tokį pavyzdį. Pašlovės yra nupaldomų mūsų vieną seniausių gyventojų šventykloje. Ir mes praktiškai pamatysime, kiek yra svarbu mums tikėjimas. Ir praktikuojant dvasinį gyvenimą, reikia suprasti, kad viskas, kas vyksta aplinkui mus, reikia priimti, kad tai yra specialus Krišnos padėjimas, asmeniškas Krišnas padeda situaciją. Viskas, kas yra gražės mus, pavyzdžiui, tai čia yra projektorius, tai yra Krišna apsireiškia kaip šitas projektorius specialiai, kad man padėtų dvasinėje veikloje. Tai žodžiu tariant, nieko aplink mus nėra, kas būtų netobula, netinkama, reikėtų kažką tai keisti. Iš kitų mes matom aplinkui mus, kad kažkas tai yra ne tai, kažkas tai yra neteisingai, kažkas kažkokią klaidą padarė. Tai yra neteisinga koncepcija, tai yra koncepcija viena iš marės. Reikia visur matyti aukščiausių dievo asmenį, nesuprasti. Nes Veda sako, 10.48, šimt bagotam, kad viskas, kas mums nutinka, aplinkui mus, yra specialus dievo palėdimas tam, kad mes dar greičiau pasigrįžtume tikruose psicholizmui. Tai netgi ne tik tai yra dievo palėdimas, bet tai dar yra jo meilės išraiška tam, kad mes galėtume greičiau apsivalyti. Tokia įdomi koncepcija, reiškia viskas, kas nutinka aplinkui mus, tai yra tobulas palėdimas. Nereiškia, kad mes turime teisinti, kad aš padariau kažkokią nesąmonę, tai yra tobulas dievo palėdimas. Tai savo veiklos nereikia atsiteisinti, bet ta veikla, kur nuo mūsų nepriklauso, išorinė kažkokia situacija. Reikia suprasti, kad yra viešpatės apraiška. Viską, visur galima matyti viešpatės apraišką. Tokiu būdu turėtume tokį matymą, mes iš karto išsprendėme visą savo problemą. Problemų nelieka, nes viskas, kas yra, tai yra meilė, viešpatės meilės išraiška man. Man paties, ir visą tai iš tiesų, kas yra man naudingiausia, tobuliausia. Galbūt objektas, kurį mes labiausiai nekenčiam, nemėgstam, mums nepatinka, bet jisai iš tiesų yra pats geriausias mums. Geriausias mums sutikintis. Ir toks lyrinis nukreipimas, tokiu būdu, mes praktikuodami dvasinį gyvenimą, iš išorės susilaukime įvairiausių dalykų. Kartais būna iš išorės viskas labai puikiai klostosi, o kartais viskas griūna. Ne? Ir nepaisant to, mes turime auginti savo tikėjimą ir tęsti dvasinę praktiką. Mes žinome, o reikia taip pat šventą vardą, reikia sekti dvasinį mokslo nurodymus, reikia laikytis keturių principų. Ir iš kur dabar jūs žinote, kad tai darant kažką, tai jūs kažkas jums daug gerai nuotų. Kodėl aš negaliu eiti, kad visi žmonės atsipalaiduoti, išgerti, ne, kažką tai užkrimt, kas papuola, kodėl turi būtinai pasadą valgyti, to negalima, to galima, kam man visą tai daryti, kodėl čia yra kokio pagrindo, iš kur mažiau, kad iš tiesų bus kažkoks rezultatas. Tokia abejonė, privaloma aplankyti tik vieną praktikuotoją, kuris nėra tyras, tikrai įsivadavusius tėvą. Būtinai aplankyti tokie dalykai. Ir netgi tos abejonės, galim sakyti, irgi galim jas įvertinti iš to posmo perspektyvos, kad tai irgi yra dievo palėdimas. Kiekvieną atėjusią abejonę, tai bus dievo palėdimas. Su tai, jeigu mes tinkamai susidarosime, mes patobulėsime dvasiškai, tinkamai požiūrėm. Tinkamai nepanaudosim. Taigi dabar, aš kaip minėjau, kartais situacija klausosi labai pozityviai, aš galiu patikoti mantrą, man gali protas būti labai laimingas, patenkintas, aplinkui viskas puikiai klostosi, ne? Ir aš galiu, atlikdamas praktiką, prie tų prisirišti rezultatų, nepatenkinti Dievo, bet prie išorinių rezultatų, o štai viskas puikiai glostis. Tada kažkas gali labai išoriškai padaryti, kad viskas griūtų. Aš praktikuoju, o ten aplinkui nieks nepraktikuoja, nieks netiki, kas yra Dievas, sako, kad aš esu kvailas, aš esu komanda, valgo kaip fasadą. Jis įsitys man, kad tu kvailas esi. Aplinkui niekas nesisės, aš praktikuoju, atlieku pareigas Krišnai, o Krišna nesirūpina skolos ir būtų auga. Gali pasakyti abejonės, galvot, gal čia reikia pačiam eiti kažką tai mesti tas pareigas, reikia kažkur kitaip bandyti, eiti budizmą gal praktikuoti. Ir situacija išoriškai kinta visą laiką, gali būti palanki, gali būti nepalanki. Ir Krišna reguliuoja įvairias esančias situacijas tam, kad mes grįžtume savo motyvą, kad mes grįžtume savo tikėjimą. Mes vis dėlto įdedam savo tikėjimą, pasitikėjimą į viešpatį ir tęsiam savo atlikti dvasinės pareigas, tarsi mūsų tikėjimas auks. Ir Krišna siūs visokiausias įvairiausias situacijas, kad padėtų mums patikrinti savo kursą. Nes mes įdedami link Krišnas, kiras atsidavimas, jisai tik tai eina tam, kad suteikti džiaugsmą Dievui. O mes, įdedami link Krišnas, ne tik einam, kad patenkinti Dievą, bent ir dar kairiau, dešiniau, kartu su savimi nuklystam kažkur tai, visai į kitą pusę pradedamai. Ir Krišna pastovi siūs įvairius situacijas tam, kad tikrintų mūsų kursą, kad tiesintų mūsų kursą. Tokiu būdu, ir kaip pavyzdžiui, gali mažo pavyzdžio pasinio rango pavyzdžio istorijų, dabar jisai pėdus gamina. Jis jau čia gyvena 11 metų, tikrai daug yra marės, daug patirties sukaupęs ir iš to, kad žmogus tiek laiko atsiančia praktiką, mes galime matyti, kad jis jau nesirėmė veikti, kad būtų tikėjimų, jis turi kažkokią realizaciją. Realizacija, kuri jam leidžia, tęsti praktiką įvairiose situacijose. Mes iš to galim pamatyti, kad žmogus nesirėmė kažkokie sentimentai, nes žmogus, turėdamas tik aklą tikėjimą, jis negalės tęsti praktikos, kadangi jo protas bus nepatenkintas. Jis galės elgtis tik tol, kol gauna šitą jūsų nepasitenkinimą. Ir, pavyzdžiui, būdavo įvairios situacijos, dvasinio gyvenimo, šventykla, yra įvairios bangos, buvo kažkas didžiulis pakilimas, išoriškai atrodo, čia pilna žmonių, knygos platinasi, didžiuliai festivaliai, ne? Išoriškai, visi sudėtingi praktiko, o paskui išoriška situacija pasikeičia. Tik kad visi atsidavusiai kažkur išvažiuoja, ne, viskas pasikeičia, čia šventykloje pinigų nėra, šildymas atjungtas, sienas kelyje, valgyti nėra, už ką nupirkti, ne? Bet žinant, vienuolis studentas gyventa šiandien, kaip jo tikėjimas tada, kaip sakant, mes galim pamatyti, ar jo tikėjimas yra tik tai, kaip sakant, tom, kad jis žino, kad aš šiandien, kol trenuosiu, tai gausiu pavalgyti, ar turi kažkokį galėti realizaciją. Kada iš išorės viskas blogai, žmogus irgi gali pradėti dėlioti, o to aš gal reikia kažko eiti, su šiltesnį kampą susirinkti, ar ne, šitas pareigas atliksiu, o kas manim pasirūpins. Tai yra tokias vyriausias sunkumus ir išbandymus, ir tai yra puikus procesas, jeigu mes priimam, kad, o, Krišna, tu čia man atsiunti, kad aš kažką tai išmokščiau, būk geras, nes man tinkamai tai priimti, matyti, kad tai yra tavo tobulas parėdimas ir nes man išmokti šitą pamoką. Ir priimti tą išbandymą kaip viešpaties, nepriimti savo netikro ego, pažiūrėti, toks žmogus dabar iš gatvės pradėti rėkti, visi turinčias durmės, toks ir tos, sukius, pikti, sakysiu, o, iki šiandien niekšė, priimsiu savo netikro ego prievolstį, ne? Kitu atveju aš galiu priimti ne savo netikro ego prievolstį, bet priimti šventrašį prievolstį viešpaties, o, čia turbūt viešpaties atsinti, kad aš kažką tai išmokšiu, ar dėl mankumų, ar kažko atsirengti, atitinkamai, taip kad viešpačiu patirti. Toliau tęsiu savo dvasinę praktiką, toliau esu savo, visus atitinkamai taip, kaip viešpatį patenkinti. Tokiu būdu, kiekvieną tokį išbandymą, jeigu ateinate, aš priimsiu, kaip viešpaties atsiųsta man malonę patobulėti, ir tinkamai ją panaudosiu, aš padarysiu didžiulį didžiulį dvasinę pažangą. Ir kiekvieną išbandymą aš praėję, gausiu didžiulį viešpaties atlygį, mano tikėjimas augs. Tokiu būdu viešpats mus tikėjimą palaipsniui augina, kada mes priimam jo prieglobstį. Audros metu ir audrai nuėmus mes pamatome, kad mes buvome išgelbėti. Mūsų pasitikėjimas viešpačiu bus labiau auga. Ir vis didesnį audrą mes galime pasitikėti viešpačiu. Ar ne? Taigi, natūralus procesas, eina žmogus gyventi šventyklą, arba namuose pradeda kartuot mantrą, ateis pasimintis, ką čia murmuliuoju dabar, ką aš čia darau, ar čia kažkas čia, ar tas dievas nėra iš viso. Kodėl čia šokoladą nerekomenduoja valgyti, aš kaip mėgstu šokoladą valgyti, ar ne, kavos negalim, kažkokį nesąmonį. Tai natūralus dalykas, kad jos ateis ir jos turi ateiti, tiesiog mums reikia jas priimti neaklai, mums reikia tas abejonės pagrysti, ieškoti, bandyti, naudoti intelektą, naudoti ir ieškoti reikti toliau priekį. Ir tada mūsų abejonės palaipsniui valosi. Čia tokie posmai dėl, jei kas atsižadami visų materialių siekių ir visiškai atsiduoda aukščiausias Dievas. Mes globa, pasiekti būdu nieko nepraranda ir nepatiria smukimo. Kita vertus, abakta gali kuo puikiausiai atlikti savo pareigas pagal veiklos poreikį ir vis dėlto nieko nelaimėti. Bagal Gino taip pat sako, tiems, kurie visos ypatingų pasiaukojimų garbina mane, medituoja mano transcendentinį pavidalą, suteikia viską, ko jiems trūksta, ir saugo tai, ką neturi. Toks yra tvirtas bako tikėjimas, žinot, kad nieko aš neprarasiu, ką turiu, nebent tos problemas, ir gausiu tai, ko man trūksta, būtent tarnaudamas Dievui. Nes logiškai galim pagalvoti, štai žmogus nori, tarsi žmogus nori labai skaniai kažką tai suvalgyti. Arba jis nori pasiekti kažkokią tai karjeros viršūnę. Ar ne? Arba žmogus dar kažko tai nori, nesusijusia su Dievu. Ar ne? Jis gali suprasti, kad o kodėl tas dalykas yra patrauklus? Kodėl jis mane traukia? Kodėl, pavyzdžiui, žmogų traukia priešingą lygį, kodėl žmogų traukia kažkoks tai turtai šlovė, kodėl? Arba kažkoks tai, pavyzdžiui, noris pasakyti namą. Žmogus nori, aš noriu pasakyti namą. Ne dėl to, kad jie patenkinti, bet dėl to, kad turi tokį norą pasakyti namą. Kodėl žmogus tai traukia? Todėl, kad tas visinis pasitenkinimas, ta materinė veikla, koks jis yra šaltinis, Dievas. Aiškiai, ir todėl jis turi patrauklumo skonio, pa žmogus narkotikus, o tos cigaretės visi. Tai jisai gaus kažkokią tai malonumą, kažkokią tai tam tikrą. Kodėl jis tenai yra, kad ateina iš Dievo. Ir jeigu aš nueisiu tiesiai pas Dievą, aš ne kažkokį tai lašą to džiaugsmo gausiu, kuris yra toje veikloje. Bet pilnai, pilnai, 100%, ne 1%, bet 100%. Dėl to žmogus turi žinoti. Bet jeigu aš eisiu kažkur kitur netiesiogiai pas Dievą, kad kažką tai gauti, aš to negausiu, nes tai ateina iš Dievo. Dėl to žmogus turi intelektų pagalvoti. Aš eisiu pas Dievą ir gausiu visus tos dalykus, kur mano širdis trokšta. O, aš noriu laikyti, noriu to, noriu to, kur reikia eiti. Ir pas Dievą ir mano tie poreikiai bus pilnai patenkinti. O jeigu aš esu ten, kaip čia sako, vis tiek nieko nelaimė. Vis tiek nelaimė.
O kodėl Dievas baudžia, jeigu naudojasi Dievo energiją?
Ne, Dievas nebaudžia mūsų. Čia labai įdomu, kad jis yra Dievas baudžia. Dievas mūsų nebaudžia. Dievas mūsų nebaudžia, bet mes tave baudžiam. Jeigu mes būtume žūlis, ar ne, mes sakytume, mes sakytų Dievas. Jūs esat žūlis. Jūs nesat šitie vežionės. Nu, jūs esat žiūrės. Ir jums bus tikras džiaugsmas, kaip Dievas sakys. Jeigu jūs su pilna tikėjimu, pilnai plaukusit vandenyje ir lipsit į krantą, jūs nedusit. Bet jeigu lipsit į krantą, kad ir kaip jūs tenai lipsit, jūs jiems dusit. Mūsų kitie žodžiai tariai. Pas poskas. Ir žmogus galvo, ne aš vis dėlto jūsų bežionės, aš galiu tenai per šokinėjimą. Nu, tai šok, šokinėk ir sakyt, kodėl mane Dievas baudžia, kodėl aš dūstu dabar. Ar tu nedūsi, tiesiog tu esi žuvis ir ten tiesiog reikia plaukas vandeninį. Taip pat kada baudė, jeigu yra siena, mes galim daužyti galvą į sieną. Dievas neuždraudžia, bet nepatarė. Bet jeigu mes daužom, yra tokia galimybė. Ir jeigu mes netinkamai panaudojame savo laisvę ir galvą daužom, tai ne Dievas mus baudžia, bet mes save baudžia. Ar ne, mes galim paimti vat, limonadą ir rūkštį. Ir Dievas sukūrė ir tą ir tą, ir aš galiu gerti ir tą ir tą. Be abejo, Dievas nepatiria gerti aukštės, bet aš galiu ją. Lygiai taip pat, jeigu aš netinkamai naudoju tai, ką aš turiu, tai gaunasi nemalonus rezultatas. Jeigu aš einu tam su kambariu, aš būnu tamsoje. Jeigu einu šviesų kambariu, būnu šviesoje. Lygiai taip pat, nes einu dvasinį pasaulį. Jeigu aš esu egoistas, jau žinai, gerai realiai šneka, jeigu aš esu egoistas, savanaudis, tai nebus laimė. O jeigu aš nebūsiu savo namus, bus laimė, nes jau taip yra sukurtas Dievas, kad tik tai mylinti asmenybę, bus laimingas. Nemylinti savo naudą, nebus laimingas. Labai paprastas Dievas. Tačiau ne Dievas baudžia, tiesiog yra tokia žaidimo taisyklė. Kitu atveju negalėtų egzistuoti meilė. Kad egzistuotų meilė, turbūt bent teorinė prielaida, kad galėtų egzistuoti savo naudiškumą. Jeigu jis egzistuoja, kai kurios sielos pasinaudoja visą tik galimybę pabūti savo naudą. Taigi, dabar vėlgi, nu iš kur tas tikėjimas? Mes išnikėm. Tikėjimas atsiranda, kai mes praktinę patirtį gauname praktinę patirtį. Bet mes dar giliau analizuosime keletą momentų. Kokie yra abejonės?
aukštis, po kurį, pavyzdžiui, tada yra visur dievo energija aukštis ir limonadas ir alkoholis. Tai gerdamas rūkštį, tu ir pats nusibūdi iš karto. O kodėl į tam tikrą energiją sudėta na, malonumo, tai kad tu gali ne 1% malonumo, ne? Gal 1% malonumo, tas neįgimas pobikis patotiškai.
Logiškai tu gali pamedituoti. Mat, gyva būtybė, jis labai nori, aš nebūtų savo naudą. Nes nėra jokio malonumo būti savo naudą. Nėra jokio, realiai nėra. Bet Dievas suteikia tokia iliuzija, nes aš noriu būti laimingas, būdamas savo naudą. Aš noriu. Bet Dievas sukuria tokia iliuzija, kad aš čia patiriu malonumą. Kitai žodžiai tariant, jisai, net aš valgau realius nuodus, bet visiems Dievo malonės dėka patiriu bent kažkokią saldumą iš to. Tai tiesiog Dievo malonė. Visame nėra jokio nektaro, bet žiūrėk, visos Dievo būtybės yra patenkintos. Nors jis nėra jokio nektaro, bet tik iliuzija suteikia, pavyzdžiui, kiaulė guli mėšle, kažkokia paukščia gali būti malonė. O tai patenkintos. Tai čia Dievo malonė yra, kad tai galėtų realizuoti tokius troškimus, nes kitaip negalės būti niekur patenkintas, tik tai tarnaudami Dievui. Tai nebus tada teisybė. Mes visi priversti tik tai tarnaudami Dievui būsime laimingi. Tai kas bus tada, bet jeigu mes galime atrasti laimę, Dievas būtybės atranda laimę, nors jis čia nėra čia tik tai nuo tų laimės, jis atranda nieks kelių vištas Dievą, sakė, jis tai Dievo malonė, kad šiaip jau tranki, gal mūsų sieną, bet aš jį šiek tiek paminkštinsiu, sako Viešpats, nes man tai yra gaila vardas, čia Viešpats malonė, taip logiškai man. Pasavės nėra jau kažkas, tai tik tai skausmo pamažėjimas, bet iliuzijos pavyzdinės pagalvom, kad tai laimė. Kaip nuskausimųjų suvalgymas, kai pamažinęs skausmą, galvojom, o, kokia laimė mane aplankė. Skausmas dar yra, bet mažesnis. O mes tai pavadinam laimę, todėl kad prieš tai dar blogiau buvo. Bet to tokia iliuzija sukurta Viešpatie. Tai dabar giliausia tokia priežastis, iš kurios ateina abejonės, čia aš tokia, galim sakyt, pats aš maščiau, bet aš pagrįsiu visą tai šventrašiais. Kodėl atsiranda abejonės atsidimo tarnystė, kodėl atsiranda tos abejonės, kad aš jeigu tenkinsiu Viešpatį, visą mano bus poreikį patenkinti, tai noras išviškai tenkinti. Ir, tai žodžiai sakant, aš vis dar turiu tikėjimą, kad būdamas savanaudis, atlikdamas už kitą veiklą, bet neteikdamas džiaugsmą su meilės atsidimu Viešpatį, pavyzdžiui, vieną kitą veiklą atlikdamas, aš patirsiu kažkokį tai, numančinsiu iš tą širdies norą būti laimingam, kol aš dar turiu tą tikėjimą, kol Viešpats man atsiūs abejonės. Ir kai Viešpats man atsiūs abejonės, arba kitai žodžiai tariant, patvirtins mano tą tikėjimą, kol aš vis dar norėsiu gyventi be Dievo, man Viešpats atsiūs tikėjimą, kad aš galiu gyventi be Dievo, ten suprasti laimę. Ir nu, čia labai tas įdomus momentas. Tai čia patvirtina, kad tai ne mano spekuliacija, 7-2-1, kiekvieną širdį Viešpats jis sako, ir kas nori garbinti pusdėlį, tai šiek tiek tvirtų tikėjimą, kad galėtų pasišvęsti, pasirinkti didybėjį. Ir visas skyrius labai įdomi, ten šneka apie įvairius tikėjimo atmenis, ir mes galim pamatyti, kad Viešpats suteikia tikėjimą. Viešpats mums įkvėpia ir tvirtų tikėjimą. Kodėl žmonės tiki, pavyzdžiui, kažkokį tai babą arba į mokslininkus? Todėl, kad jie turi tam tikrus materialius troškimus. Ir Viešpats jiems suteikia pilną tikėjimą, iš vidaus įkvėpia jos, kad tai yra absoliuti tiesa. Ir Viešpats jiems dovana yra, kad jie galėtų pilnai tos troškimus patenkinti. Nes jeigu aš dabar tikėsiu, kad Dievo nėra, jeigu aš norėsiu pilnai gyventi materialistiškai, teistišką gyvenimą, ir aš abejuosiu, gal Dievas yra, aš negalėsiu pilnai pasinerti tą veiklą. Tokį aš pasiduodu pilną tikėjimą. Dievo nėra. Tada visus įrodymus, visą patirtį, kad tikrai Dievo nėra, galvai rodo, žmogus tada gali pilnai realizuoti savo materialius troškimus. Aš pats sako, aš turiu visą sandėlį įvairiausių filosofijų. Įvairiausių sandėlį, visų poreikių tenkinimus, visų poreikių. Kad ir kokį mes poreikį, bet turėtume Dievas duos tam tikrą tikėjimą sistemą, kaip sakant, ir duos iš vidaus įkvėps, nes mums įrodys, kad tai yra tiesa, ir mes galėsim jokių bilionių su pilnu ryštu tuo sėkti. lygiai taip pat yra atvimo tarnystė, ta tikėjimas yra Dievo dovana, kur mums kažkas pasitikė. Jeigu mes jau nebenorime būti savanaučiais, kad norime vėl mylėti, atitinkamai proporcingai mūsų viešpats įkvėps tikėjimus, mūsų tarnystė ir pasitikėjimus viešpačių, žinojimu, kad ir tik tai atliekant dvasinės pareigas, visą kitą aš gausiu, ko aš tai. O jeigu aš pavysiu atskirai kažkaip, tai gausiu atskirai nuo Dievo, visą tai nieko aš nepešiu. Ne? Tai kitas laukas.
Šikšaštaka.
Čia mes labai įdomai susiesim. Šitį šikšaštaką, trečias posmas, ar ne? Kas atsimina tą skaitą? Na, tokį sunyčiną, tarolą kėsų hištiną, amanina, amana, dina, kirtanė, sada, hai, mes atsimina pirmadienį rytai skartuojama, ne? Ir čia didžiulė paslaptis, šventą vardą reikia kartuoti nuolankyje dvasios, būstant laikant save menkesnių šiandai, būstant tolerantiškesnių žmės. Reikia būti visas pasiruošus išreikšti pagarbą kitiems ir nelaukti pagarbos savo. Tokios dvasios būsime šventą vardą galima kartuoti per perstumą. Iš tiesų, viešpačiutainė savo, kad šitas postas yra, kaip sakant, raktas Vilmos tarnystė, kaip pagrindinė mislė, kurią mes turime įsilęsti, realizuoti, mes galime šitą posmą iš jo nupinti grandinėlę ir išėti savo kraštą. Mes galime norėti iki vakarą tik apie šitą posmą medituoti ir mėginti jį suvokti ir realizuoti. Žmogui, kuris perėjo šitas duris, šitą, čia pasakyti, apsaugą, tai yra apsauga ir dvasinį pasaulį, kurią mes turime nulaužti. Ir raktas, kaip yra nulaužti. Tai yra vartai į dvasinį pasaulį, tai yra durys į dvasinį pasaulį, durys į dvasinį pasaulį. Žmogus neturi jokio skonio, jokio tikėjimo, didelio dvasiniai praktikai, jeigu jis yra vienoje pusėje šitų durų, tai jeigu jis įėjo, praėjo praštas durys, jis yra jau išsivadavęs į kėlą, turi pilną tikėjimą ir skonis šantą vartą kartuoja. Būtent tai patvirtina, kad abejonės taip pat atsiranda iš išdidumo. Jeigu aš noriu jūs iškai tenkinti, kad dar pas manęs yra abejonės, ne? Ir taip pat, kadangi aš norėsiu jūs iškai tenkinti, pas manęs yra išdidumo. Bet kitaip aš negalėsiu jūs iškai tenkinti, aš negalėsiu būti purušą, negalėsiu būti vadovą. Taigi, viena iš abejonių priežasčių tai yra mūsų išdidumas. Ir taip pat mes galime patvirtinti su kitom šlokom, kadangi išdidus žmogus daro įžeidimus, jisai neturi vat, būtent nuolankumo, nes kažką tai kitus, kažką kitą gali laikyti kaip prastesnį už save kažkom tai gilesniu arba kažkome kitame matyti kažkokį tai trūkumą, kažkokį tai blogumą, ne, vien išdidumą, jisai niekada negyt tvirto tikėjimo pasitikėti be jo, jis negalės su pilnu tikėjimu šauktis viešpatį. Ir jo švento vardo kartojimo kokybė bus visiškai kitokia, dėl to, kad bus visiškai kitoks. Tas žmogus, kuris turi pilną pasitikėjimą, kad aš šauksiuosi viešpatį ir tai išspręs mano visas problemas, jis tik švento vardo taip kartos, kad pats viešpats ateis pas jį. O jeigu jisai išlaikyti išdidumą, dėl to, kad vis dar turi tikėjimą į tai, kad materialus jis pasitenkinimas ateis nešiam laimė, kad jisai tariant turės kažkaip įsirišimą prie to, jisai viešventą vardą kokybė nebus kokybiška. Taigi gelminė abejonė priežastis, yra noras išaiškai tenkinti ir iš to atrandantis išdidumas. Kada mes norime tikrai patirti dvasinės žinias, mes turime dvasinės praktikos dėka, tai yra Krištos ir būrų, tarnystė būrų, šventom asmenybėm dėka, mes turime įgyti nuolankumą, įgyti palankumą, pas mus ateis dvasinės skonis, dvasinės patirtis, tikras dvasinės žinojimas, ir jisai sunaikinti mūsų abejonės. Tai yra aktas, šitai šikšastakas, galima kaip sakant, sanskritą, visi tatruoti savo statymį, vienas vakar kontraktas, kai čia gyvenavo mano brolis dvasinis. Aš iš tą posmį medituoti ir jį realizavus, klausyti galima kiekvieną lektorius, kiekvieną guru klausyti, kaip įvykti tas dalykas, ką daryti. Daryti tai ir suvokus tai, mes patenkame dvasinį pasaulį. Šį šikšaktą, ką mes žinom, šitas šventraštis, tai yra tik tai 8 posmų, kuriuos prieš Paršaitanį paliko. Ir jie, sakoma, kad yra visų vedų esencijų. Visų vedų esencijų. Ir pirmas posmas sako, kad šventą vardą kartojimas yra palaimimas visų žmonių. Jeigu tik jo pakanka, kad kartuo šventą vardą, kad pasiekti visus tobulumus, ko trūksta mūsų širdys. Tame posmas sakoma, kad galų galia vis dėl to, kad ir kaip be būtų, bet aš neturiu skonio. Aš nežinau, ar aš kartuoju, murmuriu, ar krištą, skonio kūlo abejonį. Neturiu jokio noro skonio, kartuoti šventą vardą. Tačiame posmė, šį šikšaktą, kas sako, kokia priežastis, kodėl aš neturiu skonio. Todėl, kad aš esu išdytus. Todėl aš esu išdytus, todėl, kad aš vis dar turiu tikėjimą, kad materialus dalykai man sutinka faina. Ir aš noriu labai papasakot tokią paprastą istoriją, nes jis labai paprasta, bet man asmeniškai tai yra brangi patirtis, kad aš buvau su mokytoju, bendraujame. Viešpats labai nuostabią malonę pradėjo. Ir pirmos 3 dienos, reiškias protas, vis atsimčia naujų sunkumų, abejonių, kažkas ten tvenkėsi, nesuprasi, kas ten darėsi. Ir vieną rytą aš atsikėliau, daug ir kitokių priežasčių, reiškias Krišna atėmė bet kokį pajutimą, nieko atsikėlė, atrodo, ką aš čia darau, kūrė, čia kas tas savo padarės, dėdė su plaukais iš visų augančiais, ko jis čia nori, ką aš čia darau, kaip aš čia apsirėminu. Visiškas nesuvokimas, visiškas abejonės, visiškas tikėjimo tokia tamsa ir visiškas užpultas abejonės. Tik labai dar Krišnas patirtis, aš norėjau šitą tavęs. Na, šitą dalyką, kurio padės yra būdžiai šitą, kokie turiu dešimt, kurio padės yra palaidotas tempas savėjo ir jokių kaip tiesiog plūsto kažkokia siglinga tamsa. Toks potis galbūt kaip būt miške ir aplinkti kokie tai laukiniai žvėrės. Absoliutis, neapsakyti padėties absoliučiai. Ir tada tokie padėtie aš pradėjau labai vertinti. Į kitą mes galime subjektyviai vertinti. O aš tarnauju, pavyzdžiui, tai kažką tai atlieku, turiu kažkokią tai, tarkim, padėtį, o tai žinu, tie žmonės mane vertina, arba aš pagyvenu šventykloje, aš atlieku kažkokią tai tarnystę, tai mane išvesti šventyklos, valgį turiu. Visiškai gali būti subtilūs motyvai pas mus. Bet arba grubesni, arba dar subtilesni. Ir kada pas mus ateina kažkokias tai abejonės, sunkumų išbandymai, mes tada galime gryninti savo praktikos motyvą, mes galime jį gryninti. Ir tokiu būdu, kada jie atėjo, mes labai galime gerai persvirsti, pamatyti savo subtilius, gilius motyvus, savo širdį pamatyti. Ne? Ir aš minėjau, kad įvairiausi išbandymai, sunkumai, tai yra didžiulis palaiminimas. Ir kada ateina gilios abejonės, mes iš tikrųjų mes galim galvoti. Aš turiu visą laiką alternatyvą, aš turiu jūslį pasitenkti. Mes turime pajuntame, plotas iš karto pajunta atverka, jūslė sureaguoja su jūslio objektais, iš karto vyksta putos, ane kyla, vyksta reakcija. Ir kada mes savo jūslį sureaguojam su dvasiniais dalykais, su mantra, su klausimu kartuojimo procesu, su tarnystė, ne visą laiką vyksta kažkokia tai reakcija. Ne, dėl to, kad mes turim mūsų įtirštumą, mes nebūtinai pajusime santykį su Dievu, kadangi mes liekame tyrai. Tai būtų natūraliai, kad protas atneša abejonės. Nes vasinė praktika reiškia pažaboti protą. Atsimti iš jo kažkokių tai malonumų, pradėti galvoti, kas čia yra, kodėl aš turiu kažką tai daryti, kas nesuteikia man malonumą. Pavyzdžiui, kad ir tvarkymosi procesas, kambario tvarkymosi procesas, kodėl aš turiu tvarkytis, jeigu visai nesmagu protą. Ne? Vis nėra pratęs, vis yra tam malonumą. Ir iš ko mums semtis tikėjimą? Paprasčiausiai galime pagalvoti. Vieną dalyką. Kad štai į priekį einant, mes galbūt nežinom, mes nematėm Dievą, mes nematėm, kad jis mėlynas, ar jis yra tikrai ten gražiai stasai, su kuriuo Lengvetai jo koncertai, ir yra mūsų Eltono Džono koncertai. Mes nežinom visai, nes mes to nematėm. Bet tik kažką patikavom, kažką jaučiam, klausom šios asmenybės, kyla tikėjimas, bet mes nesame tiesi dar. Ne? Mes nežinom, eisime į priekį, mes nesam šių tikos. Bet mes galim pamatyti, kad jeigu mes eisim atgal, tai galim būti, sako, toks yra posakis, ašur asdėt. Tai reiškia, tai galim būti tikri, kad tikrai laukia mirties. Tai nieko kito mūsų nenorėtų. Tobulas bankrotas. Visų, kaip sakant, galim būti tikri. Todėl Prabhupada sako, jie paklausė, kas yra, kaip vat galim sudvasinti norą azartinių žaidimų suvosti. Galim sudvasinti įvairius norus. O kaip sudvasinti norą? Nu, aš jau turiu prisišimą lošą azartinių žaidimų. Prabhupada sako, labai gerai. Tu padaryk azartinių žaidimų su savo visų gyvenimu. Pasakyk visą savo gyvenimą, atgrįžta, pažiūrėk, kas gaus. Kaip tu sudvasinti žaidimą? Kurie dėsas įdatas ne 5 litrų, pasakyti dėsas savo gyvenimą, paimt ir pasakyti ant krištą. Pažiūrėt, kad jis gaus. Jeigu aš to nepadarysiu, tai tikrai žinau, kad gaus. Šimtų duosinti. Arba pasakysiu ant krištą, pasižiūrėti. Ir va tas pasitikėjimas ir padėjimas ant krištą, tai tas žingsnis, kurį mums reikia padaryti, bent nenkučiai, nenkučiai, kaip sakant, bent pirštukai kišti pamėsyti ar ten šilti. Nes tai yra kvalifikacija, ko mums reikia, kad Krišna mums dalyvoja didesnį tikėjimą. Didesnį tikėjimą ir didesnį pažinimą. Todėl mes drąsiai įsikipkime iš šventos asmenybės, kurių pavyzdys mums labai įtvirtinti padrąsti, duoda tvirtą praktiškai tvirtą tikėjimą, kaip mes matom iš šventos asmenybės. Patiria, tai mes galime šiandien valdomį matyti, mes galime skaityti įvairias istorijas, matyti kaip įvairiose pasaulio kraštuose šiandien asmenybę, net nežinodami galbūt gilių vedinių žinių baigę vakto programą, jie savo patirtimi patiria skaičios atvasinių tėdžiūrės ir patį kalbą, jie nori visiems žmonėms pasidalinti ir iš to padaryti didžiulį džiaugsmą. Jų patirtis, jų pavyzdys, mums yra didžiulis pavyzdys, tu drąsimas ir tikrai. Kalbam bendravimo su susitavusiais, kurie turi daugiau tikėjimo, labiau patekė. Atlikdami tarnystę jų metę, drąsiai žengdami priekį ir drąsiai, kaip sakant, stebėdami ir pasakydami savo gyvenimo kryštą, mūsų laukia absoliuti sėkmė. Krišna sako, mes skaitėm, galite nebijoti, aš išsaugosiu viską, ką turi, susitiksiu tai, ko jums trūks. Situacija, mes jau bandėm. Bandės daug gyvenimą. Daug gyvenimą bandės, bet taip pat prie ko mums tai prieidė. Ačiū Dievui, patoliui pasimaišė atsidavusi. Su Prabhupada knygom, su Prasadu. Ačiū Dievui. Tai tokia mūsų šiandien paskaita apie tikėjimą, apie jo abejonės. O mes truputėlį viršų laiką.
Kaip
baigės
istorija,
tam atvejuoti, keliavai, pasabijoti, tam stabilioti. Jo, dažnai praktikuodami patirti daugiau ir mažiau. Aš jau pagalvojau, į vieną pusę eina, kas aišku, kas bus. O kitą pusę, tą akimirką, turėtų visą patirtis, iš ten pastumė į užmą, tu nieko nežinai, kas įbėjo, kaip kažkokia tai tarpeklis juodas. Na, aš galvoju, vieną pusę, jeigu šaisiu, tai tikrai mirsiu. O kitą pusę, jeigu jis iš nežinau, gal jis į priekį. Va jis į priekį.
Ir jaunas tikis pasiliko.
Ir aš grįžau atgal pas gūrų. Gūrų jisai tik trumpai ryte dalyvau, nes aš pasipradė nuo pusės 5 varpų skambinti, jis negali su triukšmas dėl to sulygos pakelti, dėl to jisai grįžti atgal ir daro karą, kad gyvybė. Ne, daro. Aš ten atėjau, grįžau ir aš vidai stengiuosi Krišnos, vienžiau, kad Krišna kažkai vyksta su manimi. Nes didžiulės, kas apie nesminti gūrų, kažkoks tiesiai, aš čia turiu tarnauti, aš jį daru. Ir gūrų įsijungia Prabhupados, į podą jungia Prabhupados bažino kažkoks. Pradėjo skambinti varteliu. piarasi ir staiga, kaip sako, tu tamsu atsit. Viskas kaip gera, pasidarė, viskas aišku. Ir tam toks jausmas, kad Krišna juokia. Sako, o, kvailukas, galvoja, kad aš kažkur taip pabėgau. Tai pasislėpiau truputėlį. Ir viskas, dar jos vėl atėk į praktiką, vėl ateina iš džiaugsmas, viskas kaip saulė pas mus. Tik mes dabar esam tamsoje, dvasinė tamsoje, mes nematom Krišnos, bet ir liekant tą praktiką, kaip mokės pasako palaipsniui, tos jau kažkodėl išvysti, tikėjimas saulė, o gal ten tokių kalbėtų saulė, iš ten gal, toliau tekant dar šviesiau, tikrai ten išvysti, tikrai kažkas tai vyksta. Esam praktikai, kad vis daugiau patirėm Krišną. Kuo mes daugiau meditojame šešių šasakos posmų ir gėjom tų savybių, tuo daugiau tai savo nesakymą. Pasisikėjimas to procesas. Kol mes vienkaršiekime neįsitvirtinu, mes niekame kaništomis. Ir kas nutinka, mes bet kada galime nustoti praktikos. Nu, kad mes neturime patirties gilės. Galime su laiką prisiminti Rangopal Prabhu, kad jis įvairiais šitais praktiškai niekas netarnavo šventykloje, kad jis įtarnavo, galvojo, aš noriu, aš kažką čia padarysiu, žinai, visi čia net jį patys ir aš išėjus, kad ir niekas nedaro, tai toliau tęsti veiklą. Sakai, tai tu čia padaryk, tu čia paim, mes čia išvažiuojam, bet čia viską daryk. Tada jau, kaip sakant, pasirodo tikrai motyvai, tikras atsitikėjimas iškilė, tikras mūsų motyvas. Mes galim prisiminti Rangopal Prabhu, pavyzdžiui, galim prisiminti kitos visos šventos asmenybės, mes galim matyti, kad per tokias visokias sudėtingas situacijas jie praeina tas išbandymas. Dėl to, kad jie turi kažkokią geresnę realizaciją, pasitikėjimą viešpačiu. Pavyzdžiui, vienas dvasinis mokslas ir Prabhupada nurodė tu, tarnauk šitam šitam žmogui, tas mano atstovas, ką jis pasakys, ką jis darys. Ir ten pastoviai tas atstovas, reiškia, visiškai toks nepatikimas vyras buvo. Narkotikais prekiavo, pradėjo, tada kažkas, finansinės masinacijos gerinti, reiškia, kažkokios, tokius patruputį nusivažiavimus. Bet kol jam pačiam duodavo dvasinis nurodymas, sako, tu būsi pudžeris, pas paskutinio pudžeris, tu būsi pudžeris, mes tave išnaudosim, nes nėra kitų, tai tu būsi čia pudžeris. Nu, tai sakė, o, tai pudžeris, čia Krišna siunčia man, aš priimu, tai reiškia, būsi pudžeris. O naktį nėra kas bažinus groti, tu visą naktį duok bažinus. Nu, gerai, aš visą dieną pažiūrėjusiu, naktį duosiu bažinus. Žmogus priėmė. Ir jis taip pat galvoja, ha, bet aš turiu kitus propados nurodymus, kaip jis skaityti knygas, tai tiek nuvargdavo, kad kažkaip galvoju seniai kažką paskaityti. Tai jis taip laikydavo rankas. Jis skaitydavo, bent kažkaip knygą pusę valandą paskaityti. Ir dabar jis yra labai žinomas prenumeratorius. Mes planus turintis didžiulė. Tokiu būdu mes visi praeisim tos momentus. Kai mes skaitam Prahlada Maharaja metę į verdantį aliejų, visi metę kažkur, ne, mes susidurėtose situacijose, kiekvieną dieną mes jau susidurėm, kiekvieną atveju Krišna atsiunčia mums, mūsų verdantį aliejų, įvairiom formom, tokiam, kokiam mes labiausiai mėgstam. Ir mes turime išmokti perlipti. Ir tu galės priimti, kaip sakė, priegoti ne prie proto, ne prie tipo ego, bet prie Krišnos. Ir klausimus Krišna tokia būdų moko. Šventas vardas, šalmis pagūro, įsikipimas. Būtent jeigu mes, būtent būdas, kaip pasiekti įsivedavimą, tai Prabhupada metai virvę, duoda savo nurodymus. Ne, ta virvė taip pat perduoda dvasios mokslas, mes priimam dvasios mokslą. Mums įpareigojimus jam ir nepaisant jokių aplinkybių, sunkumo, abejonių, tikėjimo ar dar kažko mes tęsiam tas pareigas, tas nurodymas būna, mes grįžtame į dvasinį pasaulį. Toks yra procesas. Ir būtent tęsiant būna ir labai tamsių akimirkų, labai šviesių akimirkų, mes laikomės, tokiu būdu mes išdegam mūsų visą nešvarą. Išdegam mūsų visą nešvarą, mes gimę palaipsniui meilės būti. Dėl to reikia bent kažkokią tai tarnystę. Reiškia, suvesti bendruomenį, bent kažkokią tai tarnystę turėti. geriausias disciplinas. Jis vienas iš jūsų stengiate susirasti toj bendruomenėje, kur jūs labiausiai tikite. Žiūrėkite, tai pareigybė. Aš sekmadieniais išklausiu puodus, aš šeštadienį palaistysiu dieną, aš tam esu kažkokį projektą, kažkokį sekvenciją patinka, atsisyti, kažką tai nupiešyti, kažką tai padaryti. Ir įtikybę laikykimės ir stengiamės tobulinti vis, atlikti ją tinkamų motyvų, tinkamas sunkumus pereikia, tinkamą nuotaiką ir vis stengtis mentuoti šitą posmą ir po truputį reiškiasi. Mūsų akis apsivalys ir mes matysime, kad visi atsigavusieji yra pats didžiausias turtas. Kiekvienas šventyklos dulkelė yra vertingesnė už bet kokius milijardus eurų. Dabar bus greitas pietis, tas greitas bus valandas. Rekomenduoju, jeigu yra galimybė dar nepabėgti, galbūt iš mokyklos kažką galima paskaityti, ar kažką tai paprašyti, ar jums tarnyti, ar kaip jūs galėtumėte.
O kuo skiriasi tikėjimas nuo vilties?
Matai, čia vėlgi, kaip tu kokiu atveju panaudosi. Yra konkretus reiškiniai ir yra skirtingi žodžiai, kaip tu priskirsi. Viltis dažnai yra, kaip sako, viltis, tai dažnai emocija. Tai tam kontekste tai yra nepagrįstas tikėjimas. Nepagrįstas, tai reiškia, o aš, reiškia, stengsiuosi patenkinti savo materialius poreikius ir tada išspręsti savo problemą. Tai yra, kaip sako, tokia viltis yra dažnai emocija. Galima taip, jeigu įvardinti, kad viltis tai yra nepagrįstas tikėjimas, tai reiškia, tai galima įvardinti viskas, kas nėra tikėjimas, kad tarnavim Dievui, aš išspręsiu savo problemas, visi kita yra durnių motina. Aš jau galima žodį viltis naudoti ir kaip sinonimą tikėjimui, ar ne? Tuomet tai bus sinonimą tikėjimui. Čia kaip klausysime kontekstą, kokį mes naudojame tą žodį. Kaip ir mes paskui šnekėsim temas religinis tikėjimas ir religija, taigi galime įvairiuose kontekstuose tos religinis tikėjimas įvardinti. O konkrečiai šitą baltą programą kontekste mes religinį tikėjimą įvardinsim kaip atskirą dvasinę praktiką, o pačią religiją įvardinsim kaip meilės santykį su Dievu sielos. O tam kontekste išvengti terminai gal tam tikrą prasmę. Galbūt kažkokiam kitam kontekste žmonės naudos kitaip kažkokį kitą prasmę. Kažkur mes žmonės tam vadinam žodį dvasia, naudos žodžiu paramatmai, kažkas naudos dvasia energija apskritai ir panašiai. Tai va priklauso nuo ko tam kontekste. Čia apačioj, konkretuoja šventą vardą, tai čia yra visuota istorija su Aridasu Takuru. Aridasu Takuras, nuostabiais medžiagai, kuris prieš 500 metų gyvenęs, tai kartuodavo visą dieną šventą vardą, 300 tūkstančių šventą vardą, tai yra beveik 200 ratų, suprantuodavo. Ir eidavo dar pamokslavo tiesiog. Visai kartuoja ir pasiekė pastatutę. Paklausė, kad tris dienas klausė, kad nenorėjo, jis buvo pasakta, kad tik jis sugilios, kad kažkas buvo labai pavydus. Aš įsibėtinai bendraudamas su juo, per tris dienas apsivalė ir aš šiandien matome jis klausė, kad jis buvo plaukus. Jis atidavė savo namuką, nes jis susidėkė ir per to, kad aš to jį matėjau. Ir jis pilnai apsivalė ir bendraudamas šventės minutės, jie tą tikėjimą. Galim sakyti, kad tas tikėjimas turbūt yra nepriežastinė malonė. Ne? Dėl to, kad iš kur jis ateina, susiduriant palaipsniui, atliekant sukritį kaupiant, nesąmoningas tai maternystė, atliekant malonę dėka Krišnas ir jo atsidavusi, jis mums atranda tą užuomazgą tikėjimą. Kai atranda užuomazgą tikėjimą, tada mes turim pasirinkimo laisvę, kurią pusę mes eisim, ar gilinsim to tikėjimą, bandysim pagrįsti, ar abejosim toliau ir sėdėsime prie tos sudužusios galbės, kuris su mūsų visiems pasitenkina sudužusios galbės. Tai gerai, Bakai, tada labai ačiū. Esam šitą posintą šitas. Tikrai praktiškas žinias, kurias mes praktikai susidursime ir reikės jas realizuoti praktikai. Tai yra kiekvienam žingsniui, kiekvieną dieną vis labiau darbiau. Jau sabato programinai labai praktiškai. Mes kiekvienos skirtingos dienos, bus skirtingi lektoriai, skirtinga organizacija pasidalys. Ir kiekviena paskaita yra komentavimo. Ir mes matom Prabhupada sakau, kad tikėjimas. Prabhupada sako, aš visiškai beviltiškas sakosi, bet aš turiu tvirtą tikėjimą iš švento vardą. Bet mes žinom, kad Prabhupada švento vardą tikrai ką padaro. Tikrai kartuojant šventą vardą, pilnai nulankė dvasios būsenai, be jokių tokių motyvų, kas yra, 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 žinojimas, kad žmogus tiesiogiai patiria Dievą, tiesiog patiria, kad šventas vardas atsiskiria nuo Dievo. Tiesioginį dvasinį akį matant Dievą, nuo to jis turi tvirtą tikėjimą. Hare Krishna. Įdomi, taip netikėtai vakar vakarėjau atsigiausiai, žinau, kad reikėtų paskaityti šitą temą, tai akšai, kad būtų įdomiau, bus mokus ruošti. Bet pati esmė palieka, ne, kad tikėjimas, visur viskas susideda mūsų, bet visiškai tikėjimu, mes tikim, kad valgysiu maistą ir bus mūsų viską, ką mes atliekame. Lipam į liftą, nes tikim, kad galas visus nurešė tikslą.
Nevalgysit?
Kaip?
Pasiliku.
Pasilieku. Atėmiau kuprinę, einu į viršų, paskaitysiu, girdėjau.
Aš
ką padarysiu?
Gerai.
Krishna, 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 Krish